diggy diggy bong diggy bong.
Campus FM jipprezenta għalfejn il-lejla ħarsa lura lejn lera ta' twelit u tkattir ta' diskoteki f'pajjiżna kif ukoll ta' Paċifil bħala l-kapitali ta' xena ta' divertiment ta' bil-lejl. Produzzjoni u prezentazzjoni tiegħi Colin Fitz. Għalfejn il-lejla fuq Campus FM 103.7 jiena Colin Fitz, din hija l-aħħar sensiela, l-aħħar episodju, erba' sensiliet ta' għalfejn il-lejla, l-aħħar episodju tar-raba' sensiela u ħassejt li l-persuna adattata l-intervista huwa ħadd ħlief Philip Fenech li smajnieh lejn il-bidu ta' sensiela darba darbtejn tlieta jkellimna dwar il-BJs kif ukoll dwar aspetti oħra tal-bidliet fil-qasam ta' divertiment ta' bil-lejl li kienet isir f'pajjiżna fis-snin fil-bidu ta' snin 70, però anka fit-tlejt minn snin 60, meta kien għadu żagħżugħ. U ħassejt li l-aktar persuna adattata illi tagħmlilna roundup nistgħu ngħidu ta' din is-sensiela hija appuntu Philip għaliex mhux talli kien involut lejt minn snin 60, imma għadu involut sal-lum. Għala is-60 u għadu jgħix litteralment din il-ħajja ta' divertiment ta' filgħaxija anka fil-qasam professjonali tiegħu bħala membru ta' bosta organizzazzjonijiet illi jieħdu ħsieb l-immaniġjar ta' postijiet bħal Paċifil, per eżempju. Philip, merħba.
Thank you, Colin, l-ewwel ħaġa.
Inti, per eżempju, involut fil-dak il-kumitat ta' Paċifil, x'veru?
Aha, dan huwa il-Town Center Management for Paċifil. Essentially, nimmanaġġjaw it-tourism zones. Huwa pilot project u Paċifil in partikolari ma ftaħna postijiet oħra wkoll. Parti mill-Foundation for Tourism Zones Development.
U naf li għal-bosta snin kont involut ukoll mal-SMEs?
Għadni ukoll.
Għadek ukoll. Chamber of SMEs u xejn.
Iva, għadni nirrapprezenta it-tourism sector, hospitality and leisure, u jien ukoll deputy president. Allura hemmhekk jiena nkun qed nara t-turizmu fit-totalità tiegħu u l-ospitalità u anke l-linkages li għandu fil-retail u fl-ekonomija in ġenerali apparti l-aspetti soċjali tagħha.
U meta ma tkunx qed taħdem dejjem naraw jew f'xi kunċert jew xi attività in-nightlife it's in your blood, jgħidu bl-Ingliż.
Assolutament, minndu kelli nistgħu ngħidu 14-il sena meta bdejt indoq il-gitarra, 15-il sena li għejx il-late 60s u qatt ma tlaqt minn indoq fil-bands dak iż-żmien whatever u l-ħatta kollha sakemm spiċċajtu mbagħad. Il-hobby tiegħi għamiltu business, essenzjalment, jiġifieri nippuxxja nippromotja l-live music ukoll u mbagħad dħalt iktar fil-management tal-affarijiet u bdejt inġorr ukoll ir-responsabilità kif għadna wkoll tal-industrija in ġenerali tal-divertiment.
Mela, inti ġentilment offrejt li li tagħmilli lista ta' stabilimenti illi tiftakar inti illi minn bis-snin 60 letteralment sa' żminijiet tal-lum biex forsi ndurruhom ftit u nsemmuhom waqt dan l-aħħar episodju ta' għalfejn il-lejla.
Mela, aha, dak iż-żmien il-ħanna s-servizzi li kienu qegħdin hawn Malta. L-Ingliżi li kienu stationed hawnhekk kienu stationed ħafna.
Però kienu jiġu xi Amerikani
wkoll. Kien jiġu Amerikani, aha, aircraft carriers ukoll. Dak ukoll dawk kienu jkollhom imma l-functions tagħhom biċċa kbira fuq l-aircraft carriers, etc. Nafu wkoll minn missieri li kien involut fil-gvern kien ikun mistieden, kellu pożizzjoni għoli anyway, u kienu jmorru wkoll. Imma l-importanti kien għeddi illi dak iż-żmien l-industrija ta' divertiment kienet kellek daw il-dances li kienu jissejħu dak iż-żmien fil-postijiet fejn kien hemm is-servizzi, pereżempju nista' nsemmi il-Gladiator Club ħalluqa, kien hemm il-Helix Sant'Angelo, kien hemm fejn kien hemm il-Commando Group Quarters Pembroke u daw kienu jistiednu il-bands Maltin biex idoqgħu hemmhekk. Dak kien iż-żmien hekk. Mbagħad kellek ukoll daw il-postijiet fejn kienu jsiru daw is-so-called dances, kellek pereżempju l-Palace. Il-Palace l-raħal ġdid, kellek xeba Lido's li kienu daw tal-water polo, li kien ikollhom hemmhekk ukoll.
Ikollhom spazju fejn kien hemm party, kien hemm mużika live.
Eżatt, kien ikollhom ġurnata u kienu jagħmlu daw il-bands. Bad pereżempju ta' Sliema kellek postijiet bħal Regina Hotel, jisir li kienu jagħmlu daw id-dances ukoll. Ġifieri biċċa l-kbira, mbagħad il-belt m'għandniex għalfejn ngħidu, kellna l-postijiet kollha, kellna strada stretta li kienet. Emmek.
Sa' snin 60 għadha d-dejja.
Kienet għadha d-dejja anke żmien 70 ġifieri. Taf kif tillit li kienet tgħidla daw fil-fatt ħafna mill-mużiċisti veterani tagħna li llum qed naraw it-tfal tagħhom sfurtanatament ħafna minnhom m'għadhomx magħna. Daw kollha kienu bdew minn strada stretta u kien hemm il-premier pereżempju kellek dik l-iskwer. Żgur, żgur, u kellek mbagħad kellek ħafna dances li kienu kunem pereżempju fil-ħol tal-Fenisha Hotel, pereżempju, kien ikollok l-overseas. Li kien ukoll il-belt aħna. Mod pereżempju niftakar jiena South Street kien hemm il-Kena Club, kien pożżajr, ma kien jduq il-Maltin hemm bil-Baħrin, whatever.
X'kien jismu eżatt?
Il-Kena Club.
Kenner.
Ta' Dawlin, Kena.
Okay.
Kien pożżajr ħafna tinżel bit-taraġġ u tarġa' tinżel basement in a basement. U l-aħħar basement kien fejn kien hemm il-band, bil-kemm kellhom fejn joqogħdu l-mużiċisti u fejn jisfnu, imma kien popolar immens, jiġifieri bil-live music.
Isu Cavern Club ta' Malta.
Totalment. Żgħir immens, imma l-biżness li kien ikollu. Fir jiena niftakar, filgħodu kont mur il-belt u kont tara il-kaxxi tal-birra kollha vojta mill-ġranet ta' qabel u kont tara kollha fejn illum huwa l-open theater. Fuq il-leġġ hemmhekk, jiġifieri fuq il-ħajt, kollha kaxxi vojta tal-birra.
Biex jinġabru u jġibu l-birra.
Iġibu ġdid, jiġifieri, kulħadd kien jgħid Marija dal-pożżaj speċi dak il-konsum kollu. Imbagħad li ġara huwa wara li kellek daw il-postijiet li qed ngħid fejn kien ikollhom id-dances, etc. Imbagħad bdejna aħna kellna ċertu postijiet li kienu ġiġa clubs, night clubs, li kien ikollhom xi live band, jew inkella kien ikollhom xi disco, disco ta' dak iż-żmien jiġifieri, doqgħu l-classics, whatever. U qed insemmi
s-60s dana d-60.
Dejjem is-60s u dejjem sejrin into the 70s ukoll. Jiġifieri. Mbagħad kellek immorru l-Furjana pereżempju, Furjana kien hemm dik li kienu jgħidu la balzunetta. Kien hemm ftit bars hemmhekk ukoll li kien hemm entertainment, ma mbagħad kellek clubs li bdew joħorġu late 60s, 70s, bħall-image pereżempju. Il-Furjana, l-imsida per eżempju kellek il-Churchill Club u l-Coach and Horses, daw going back kolla in the 60s, taf kif? Issa mbagħad kellek postijiet illi kienu per eżempju bħal Baħar iċċa, kellek per eżempju l-Palm Beach, kien disco, kien jagħmellek ukoll kien ikollok xi live man, jien niftakar per eżempju Max Storace u l-band tiegħu kien jduqqu hemm Baħar iċċa. Ġifieri, però mbagħad jekk neqpa' sejjer undu kella il-mosta per eżempju kellek il-wisbe, kellek mbagħad il-peskatore u kellek dak iż-żmien il-Beach Haven kien il-fondatore Samorna lej San Paul il-Awra
dawk xija.
Eżatt, daw kien naħed. Jiena qed nipprova nagħti blitz malajk hemm jista' jkun taf kif
biex
indurhom ħafna. Pereżempju mbagħad jekk immorru San Gillian kellna in-night clubs, Josh Sheraton Hotel, per eżempju l-Hilton, et night għal Falcon Bar u Tamarisk Bar. Ġifiri, daw kienu kollha kien hemm Dragonara Point, per eżempju Villa Rosa, the old Villa Rosa, dejjem qed ngħidu, kellhom ukoll hemmhekk il-klab tagħhom kien jdoqqu, kien hemm il-Cresta Key li kien lido li kien quddiem St. George's Bay l-istess kien ikollu l-attivitajiet. Il-Madoffi jekpa' sejjer. Ġifieri, mbagħad għandek pereżempju kellek in-naħa dik in-naħa li qed ngħid ukoll kellek postijiet bħall-Incognito, kellek ta' Saverja.
L-awra ġifieri. Naħseb kollha postijiet li peress li lejtu minn snin 60 u bidu ta' snin 7 beda jiżviluppa t-turiżmu, partikolarment minn l-Ingilterra, kien hemm inkoraġġament li jinfetħu daw il-postijiet, u ġveru, beda mhux biss għall-Maltin.
Użgur, użgur. Imma mbagħad kellek postijiet pereżempju bħat Toby Jag, il-Barrel and Basket.
Użgur.
Daw kollha kienu r-Rabat taf kif. Użgur, mbagħad kellek anke l-Verdala Hotel kellu night club tiegħu wkoll. Qed nipprova.
Griffin minn għalija.
Kollu kemm hu.
Iva.
Hemmhekk taf kif jiġifieri fil-bidu, daw kollha niftakar jiena, niftakar.
U mbagħad morna lej sun-nofsi snin 70 fejn bdew jitfaċċaw bil-mod il-mod diskoteki.
Jiena niftakar meta kont qed nirrani għall-plants fil-late 70s, hemmhekk kien hemm id-disco explosion. U jiena fil-fatt hemmhekk bdejt nara kif se nippreserva live music, imma li ġara it went even further. Għandek eżempju, ġifieri il-plants bdejna aħna disco u live music speċi, combining both. Imma mbagħad kellek il-postijiet, bdew jiftu pereżempju l-sticks, fetaħ l-axis, u inti hemmhekk x'ġara kellek il-laser shows, etc. Issa, però għammu ftit qabel għax insejt, importanti di, slima kienem u koll, dejjem late 60s going into 70s, klaste ta' clubs li kienu kwisisana li kellek il-Pipa Club, kont indoq emba laffirlu Godwin, niftakar Lucas, kienem il-Caravel u kienem il-Piali u koll. U ftit il-fuq il-Preluna kienem il-Skyroom u kienem il-Venus u koll. Li daw koll la kienu bil-bands niftakar fuq kien.
Renato.
Renato, exactly. Kienem u anka qabel kienu jġibu bands minn barra taf kif. U niftakar il-Venus kien popolari ħafna l-istess, il-resident band. Ġifiri jinta mek kienet għada, għandek nofs għandek going into disco, u nofs going into...
Isu cabaret, cabaret, nightclub, live music.
Azzat, di fatti mbatt paċa vil kien fetaħ il-Palladium, unfortunately not very long lived. Meta kienu ħadu għuva, daw il-discos li għedin najdu li...
Il-kunċet li tpoġġi bil-edha ma baħax, it was like li tmur biex tisfen.
Ekku.
In a nightclub, ma zzaza, anyway.
Ekku, il-Palladium iprofa jamela show, a very show of varietà, literally. Ġifiri from a good band, some magician, whatever. Imma dak iż-żmien kif konna għadin najdu ġifiri.
Hypnosis, kien jagħmel l-ipnozi.
Exactly. Eżatt, eżatt. Imma mbagħad kellek.
Ma tantx dam imma.
Ekku. Dak iż-żmien ta' dak il-klaster mbagħad li qed ngħidu kien fetaħ il-generator ukoll.
F'Paċivil.
Ġo Paċivil li kienu.
U by this time, by the 80s, Paċivil kien sal-bsaħħtu ħafna.
Preċiżament, totalment. U hemmhekk id-discos kellhom ir-rant tagħhom kellhom rant ħajba jinkont smajt il-Lien James. Pereżempju jitkellem fuq ir-rant tiegħu.
U forsi
fis-sensila, u forsi d-dizzappunt tiegħu meta beda jgħidu qal something like this, qal then everything finished, jiena ma importax ikolli nikkoreġġi. Everything finished
inbidlu l-affarijiet.
Inbidlu għax il-kunċett tiegħu kien illi dak id-disco li kien hemm define dance pro forsi jien jista' jkun li kont slightly responsabbli għalija ħanajlek għaliex għax dak iż-żmien aħna ridna nikkompetu ma' destinations oħra bħal Spanja meta bdejna nkabru turizmu tagħna u skoprejna li waħda mill-affarijiet li ridu turistija li l-entertainment jaqa' sejjer tard. X'aħna l-clubs kienu jgħalqu round about one jew two l-iktar maximum. U niftakar konna kellimna il-Joe Grima l-film Ministru tat-Turizmu tlaħna li konna mill-inqas sal-erba ta' filgħodu. U konna morna ddiskutejnija u taħna l-permessi biex inkunu sal-erba ta' filgħodu, ovvjament li tkun soundproof, eċetera, biex ma tdejjaqx il-ġirien. Imma x'ġara, ftit wara mbagħad daħal il-kunċett tal-fan bars.
Iva.
Di importanti. Allura x'kien
design mbagħad.
Żgur, allura l-fan bar automatikament kisser il-kunċett ta' disco. Li intik ma jkollokx siġijiet, ikollok il-ba, kulħadd joqgħod bil-wif għaġo post massa, m'għandekx defined dance floor, ġifieri n-nies jisnu mal-ba kullum kien. U ma jkunx night club, ma jkun ba, però l-mużika tkun l-istess bħalma kienet so-called disco.
Disco. Allora qed ngħidu l-Footloose, pereżempju.
Assolutament.
Il-Zanzi bar jew Zanzi.
Easy Rider.
Easy Rider.
Aha, dawk kumbat kienu across anke l-Black Bull dat ta' dak iż-żmien.
Black Bull, il-Cube, aha.
Eżatt, kienu across between a pub u fl-istess ħin fan bar, però kienu oħrajn kienu iktar fan bars minn oħrajn.
Sa ċertu punt anke ta' Hugo x'ismu l-R&B. Bar,
eżatt,
Havana u għajek, jiffoka fuq stil wieħed ta' mużika.
Eżatt.
Il-kunċetti tal-bars ta' Hugo, Hugo's Lounge, u għek kolla għek u mażom.
Eżatt.
There's no defined dance floor.
Eżatt.
U għaha, di kienet il-bidla li kienet jirreferi għalija Ian James, illi emmin gawda minna, emma minn forsi kien għadda minn periodu The Golden Age of Discos, maħax pieċir biha.
Preċiżament. Però dak iż-żmien mbagħad kellna.
Fejn jinbidlux kull deċenju iżu l-kunċett.
Totalment, jiena se nippruvanati. It-tibdil kollu fl-industra kif ġiet. Imma dak iż-żmien kellna mix, mela kellna. Kellna l-fan bars għaddejjin. Kellna discos alla grande, speċi on the way out being tailored out. Però imma kellna. Għan nitkellem fl-erja ta' Paċivil, għax dak iż-żmien l-iktar li kien Paċivil, għal-kem kellek fragmentat, pero s-sandek ferm iktar.
Eżur, għet najdu fl-80s u 90s, iżul Belt Valletta mejta. U għanne kollox iffukat fuq Paċivil u saċertu punt forsi San Paul il-Bahar.
Eżat, isolated biċċitek.
Imma nti. By this time għem il-fuego calls and Paċivil.
Għalra kellek id-dewdrops li kien għadu għaddej, li dak oriġinali kien it-Tiffany's. U jekk immur lura, f'dik it-triq, u għet mill-lowel clubs kien issa xaż, imbagħad inqleb fil-BJs u kien hemm post kien jismu l-in-crowd. Imma fl-80s back again, kien hemm, pereżempju, kellek Lali li kienet jagħmel dawk ir-rock nights, whatever. Aħna iktar konna fuq jazz mostly, iktar mo classic il-rock, u ma kienu iktar alternative il-bands li kienu għadhom tilħajn. Eżatt, imbagħad kien hemm il-Coconut Grove ukoll, kien hemm ir-rock cafe ukoll.
Iva.
Issa. You know?
Li ma kienx hard rock cafe, kien rock cafe.
Kien rock cafe, preċiżament, li kellu l-bands ukoll. Maħna konna aktar għal dawk li kienu slightly older, jew inkella li ridu ktar xi ħaġa unplugged fejn jistgħu jitkellmu xorta kellna classic rock nights u jazz u hekk.
U fl-istess perjodu, Philip, beda diħel kunċett ta' wine bars.
U żgur, mbagħad inti in the meantime.
Dejjem naraw bidloħra f'paċivil.
Żgur, kellek il-kunċett tal-wine bars, però mbagħad il-wine bars kienu qegħdin ukoll. Jinfetħu postijiet area area zohra bil-mod il-mod. Kullum kien il-mosta
iktar. Rabat l-imdina, rabat ħal-Balzan.
Preċiż. U kien u isom, again. U hemm beda jiġu.
Three cities, il-Birgu, kien hemm xi tnej.
Assolutament. Illum għandna l-waterfront
għandna. Eventualment, iva.
Allura inti bil-mod il-mod il-modell beda jsir iktar wiesa. Kien hemm ftit affarijiet li ġew eliminati u ma baqgħux il-mainstream. Imma kellek ħafna different segments kollha għaddejjin, jiġifieri jekk inħarsbu u naslu issa, jiġifieri naraw kollox, għandek dawk li kollhom il-live music whatever, veru one-offs, mhux ta' kuljum, għandek il-postijiet li huma digitali li huma aktar l-R&B, ok, R&B mhux diġitali tant, ma jiġifieri l-house, eċetera, daw il-postijiet li huma hekk.
Mużika elettronika.
Elektronika. Eċetera. Allura inti jekk tara l-varjetà hija wiesa' ħafna. Għandek coffee shops fejn inti tista' tmur għall-kwiet, forsi jista' jkunhom xi ħaġa live, jew forsi jkollhom dik is-sija jdoqgħu jollu ftit il-mużika jerġgħu ibaxxula. Tara kif bidlet, però l-importanti l-iktar ħaġa li nara hija. Lillum donna l-istorja ġiet iktar, issa franchise, ta' ngħidlek għaliex, qabel people n-nies kienu joħorġu. Alright, kien hemm il-following għax kien hemm dak id-DJM jew dak il-band u jmorru, imma llum għandek il-promoters kollha. Daw bdew jieħdu over slowly kif attent fin-90s. Allura llum kienet għax dik il-kumpanija ta' promotion u dik tieħu n-nies tagħha hemm għandha l-guest list tagħha.
Iva.
U taf kif? U kulħadd
bil. U daw li għenu l-postijiet bħal-ġampuna u numero uno biex jisiru massive super clubs.
Totalment, dawka jiġifieri jiena niftakarhom. Niftakar il-numero uno, meta kien numero uno, niftakru l-Foresta, per eżempju, niftakar ġampula fi żmien il-missier, meta kien hemm Roger De Giorgio ħabib tiegħi.
Kienu żgħar hekk.
Kienu għadhom żgħar qabel ma kibru li kibru.
U dal-kunċett anke tal-promoters żviluppa issa wkoll anke forsi bl-għajnuna ta' nies bħalek. Għal franchising. Li ġibu parties minn barra ġifieri imma mhux party biss one-off DJ u daqshekk, isu kunċett lifestyle għal weekend sħiħ.
Palmat inta jiena dejjem involv xi kumitati whatever promoting. U dak iż-żmien meta kon direttur l-MTA wkoll kienet xi ħaġa. Illi konna bdejnija taħt il-gvern ieħor, tkompliet. Zdida tafna u koll taħda l-gvern li deja kienet tu open.
L-gvern nazjonalista b'tu 2013 u ma 2013 gvern laburista.
Ekku.
Dal-programm ħajkun fl-arkivi, forsi qed jiża' marna 50 sena oħra.
Għandek raġun. Allura, li kien ġara hemmhekk kienet, jiena kont ippuxxejt il-kunċett ta' music tourism. Ġifieri hemmhekk bħalma għandek segment konna ngħidu la conference and incentive travel. Llum nitkellmu fuq events. Events can be anything from a concert sa anke jiġu għal-konferenza. Issa dik fetħet again. Daw il-promoters li qed ngħidu jien ngħidilhom il-franchises bħal huma il-Lost and Found. Li inti
mużika dance music Ingliża, stil Ingliż.
Preċiż.
Fid-DJs Ingliżi.
Li inti essentially qed tolqot ħafna swieq differenti. Li jiġu Malta tliet ijiem, eħallulek ammonti kbar u jitilqu hemm. Taf kif bħal m'għandek
l-hemm. Konċentrati f'post wieħed, pereżempju ġeneralment b'ġibba jew.
Ekku. Allura inti hemmhekk imbagħad kellna tal-classic rock bands li kienu rock bands li kienu popolari fis-sebajnijiet li bdejna nġibuhom ukoll.
Iva, għall-udjenza oħra.
Għall-udjenza. Imbagħad għandek ukoll il-Malta Jazz Festival jiena niftakru fil-bidu
tiegħu. Festivals żgur.
Alla fillu Charles City li konna nikkollaboraw ħafna x'il-mużiċisti kienu jiġu għandi.
Jiġifieri festivals u anke dawn il-franchises. bħalissa fi 2022 qed jisema wieħed tal-R&B taħt il-patrunċinju ta' rapper famous 50 Cent, pereżempju, ħajġib grupp nies Malta, grupp rock minn li hija Bring Me the Horizon, ġabu l-fans tagħhom Malta għal sensela ta' kunċerti, hemm Live of MTV.
Ma għandek il-privati bħal NNG issa se jġibu bands bħal Steve Hackett Jay u ġabu ħrajn il-PFM, jiġifieri daw. L-istess inizjattiva.
Jiġifieri events, dejjem events li ġeneraw mad-divertiment.
Imma ara kemm żviluppat l-industrija minn meta tnajdlek mis-sittinijiet li jiena peress laqgħet ma tlaq, dat change kollu rajtu.
Iva, għalkemm fis-snin 60 kien hemm min kien iġib artisti minn barra.
Użgur, kienu jġibu anke bands, jien niftakar it-tugulju kien jiġibu xaba bands Taljani, pereżempju one that comes in mind kienu s-sera ċeni, jien niftakar l-ewwel darba aħna li rajna very, very professional setup. Sound impeccabli dak il-Hammond staff kifu konna kolla li konna ndoqqa kolla na il-Marija x-bħoss
u fil-sensila jissamma kol il-Whisper kien iġib il-kantanti mill-Ingilterra pero mishtiqek titkellem is-saftit dwar il-problemi il-problemi li nħol utu dawn l-axħar 50 sena ta' zvilup ta' divertiment ta' billej palissa per eżempju jed nisamaw ġlit jedna violenza fjaqba ċevil dinija xaħġa ta' zmin tal-lum biz
fil-fat meta nismaħom jgħidu, għax paċevil spiċċa, għax hemm spiċċa xi jkun hemm l-inkwiet whatever, jiena nismagħhom dal-kum, jien nismagħhom daw, ċo paċevil li nismagħhom mill-late 70s. U mhux hekk, jekk inħares lura, jiena din nista' ngħid, sfortunatament l-industrija tad-divertiment. Mem hija l-pent-up tensions tan-nies, issa l-alkohol mhux kulħadd kapaċi iżommu min jibda jitħaq u min isir violenti. Issa, inti kellek dak iż-żmien dejjem kien hemm xi forma ta' inkwiet fi żmien is-servizzi inġliet li kienu jaqgħu s-servizzi mal-Maltin. Laqas tieqaf tgħid mix-xatt tas-sliema jiġifieri kien hemm kafe tas-sliema jiġifieri niftakar jien mal-Front, kont inkun għandni sejjer l-iskola St. Joseph dak iż-żmien u kien kont nara xi suldat ħireġ bil-poni jew jiġġieldu jiġifieri minn dak iż-żmien. Mhux inqas meta bdejna naraw ġo daw il-postijiet ta' servizzi. Dejjem jiġifieri u anke kien ikun hemm postijiet oħra. Nies dak iż-żmien kien hemm il-moda li well moda li kunem xaħat juhu nejm li ju tafgaj u meta jmuru kulħat jibda jibza.
Bata jizviluppaddi tal-klikek xej taqtani, ja.
Preċis, allura għantit kien ikollak, għet mullura jen fil-sebajniet u għanke s-sittiniet kif kien jitħoċ.
Anke t-meniniet,
anke t-meniniet, preċisament, li għandu ċertu nejm da dajak la trouble, sana fu kif kolla spiċċaw, jew jispiċċaw il-ħabs, jew jispiċċaw jgħatluhom, jew jispiċċaw jgħalaw xi xebba u jgħodu kwieti, ġifieri għaddi għand. Imma kien ikun hemm ċertu rivalry anke ġieli bejn jien naf parroċċa oħra u ntaqgħu whatever taf kif dejjem u mhux inqas jiġri ġifieri rajnija f'da' żminijiet meta jiġu turisti pereżempju ikun hawn sqallin pereżempju mal-Ispanjoli u mal-Franċiżi ikun hemm daf ftit affarijiet ġifieri l-industrija tad-divertiment dejjem iridu jkunu on guard u dejjem ikollok xi epoka li jkollok pereżempju ftit ġimgħat ma tisma' xejn ma jkollok xejn inkwiet. Unbadd f'daqqa waħda jkollok xi tliet inċidenti, jiġru kollox daqqa. U kulħadd jibda jgħid imma x'ġara, imma l-affarija di the show goes on and it always did.
Il-futur tal-divertiment ta' billej f'pajjiżna partikolarment dak li mbierek Paċevil. Filip Fenek.
Aha, ngħidlek jiena li nista' ngħid li ġara fi 2016, 17, 18, 19. Primarjament daw kienu l-aħjar snin laqgħet rajna fit-turiżmu. U laqgħetna figuri fenomenali 2019 over 2.7 million tourists immaġina. Issa wara l-pandemija bdejna rġajna tilajn.
U along the way reġgħet qamet il-Belt Valletta bid-divertiment anke minn qalgħu ċertu problemi wkoll però ma nitlux fihom għax aħna dak mhux l-iskop ta' dal-programm, però reġgħet qamet il-Belt Valletta grazzi għal Valletta 2018 u hekk nassumi. Però kompli insomma
fil-daħħala
dik għax fit 2022 il-Belt kważi importanti daqs Paċevil sar.
Bħala
posta divertiment, forsi għalettajiet jew stil ta' nies differenti, imma xorta saret importanti ħafna daqs kemm kienet fis-snin 60.
Għanda l-pozizjon taħħa fis-suq, għanda pozizjoni li kien hemm bżonn enormi u għanna mħabba l-Culture City u anke tip ta' nies li jattira u anke d-dinamika tal-belt li hija totalment differenti, kollox importanti. Jien meta jgħodu jgħidu għax Paċevil mhux Paċevil, Paċevil għandha iva rowl importanti wkoll. Issa jekk inti waqaf ġo era li inti ma jogħġbokx dak l-istil fajn. Mhux minn għal-kwiet. Hemm ġenerazzjoni totalment oħra, jien narax jien inkun barra sal-erba ta' filgħodu qed nara fuq xogħol u fl-istessin social ukoll. Issa x'ġara kont qed ngħid dawk is-snin kollha ħallew l-industrija veri cash rich Alla jbierek u kien hemm aspettazzjonijiet kbar tant saru investimenti u budget il-COVID. U l-Covid, waqt il-Covid, hemm tittara r-reżiljenza da' u baqgħu jkomplu bil-proġetti bil-financial constraints kollha. U l-erja se tieħu tutri noċċiż il fuq issa, se jiżdied ir-retail, se jiżdied il-nightlife, se jiżdied il-bed content u dejjem. Ġieli
pereżempju ħanna naraw aktar ħwienet fil-na ta' paġevel u shopping malls u affarijiet.
Iva, se jkun hemm iktar ukoll, is-suq is-suq jiġifieri mbagħad.
Dawk it-torrijiet.
Totalment, il-bed content se jiżdied ħafna.
Mhux bad content.
Bed, not bad. Imma ħanajlek ħaġa pereżempju, meta jitkellmu fuq Paċevil, ħafna jasbu. Illi Paċevil is nightlife whatever, jekk ngħidilkom jien li nightlife huwa only 17% tal-erja kollu, tal-value added, tal-valur miżjud, ġifieri meta tara inti l-lukandi kollha li għandek l-attivitajiet li jagħmlu individwali kollha self-contained, taw kollu parti mill-entertainment li għandhom their own entertainment in-house, u meta għandek l-intense area fejn ikun il-clubbing, primarjament triq waħda fejn il-ħavana u l-spillovers tagħha whatever.
Tarax u tinżel it-tarax.
Għandek it-tarax, u mbagħad ikollok spillovers il-waħdiet in the center u all around. Imma mbagħad ikollok dawk il-pockets li jkunu qegħdin jipprovdulek. You know, a lounge feeling, jew ikunu xi takeaway, jew restaurants, għax imbagħad tippanieżel. Kollu parti mill-industrija tad-divertiment da. You see? Imma jiena li qed nara huwa, jiġifieri li ħa jiġri huwa ovvja dawk il-postijiet li huma antiki, they either have to refer biex jirranġaw jikkompetu għax il-kompetizzjoni se tkun enormi, però ġejjin ħafna wkoll brand names iktar. Għaxara kem najdu fuq Malta, għana għadna l-ura brand names li huma ta' kwalità, dik xi ħaġa li t-turista ċertu level iktar il-fuq jgħidu lna fuq a Malta, ġifieri, u in the meantime ukoll sejrin ħaniftaħ ftit ġifieri da' sens. Illi l-infrastruttura trid tikkomplimenta wkoll dak li qed jinvesti s-settur privat, jekk qed tara aħna overall il-pajjiż zidna ħafna t-toroq whatever, imma l-erja partikolarment li semmejt fuq Paċevil għax naħseb hemm l-iktar li qed isir intens. Ma jistax isir any refurbishment ta' toroq qabel ma jkun hemm ċertu stabilità u jkunu lest il-postijiet, issa the next 2-3 years għandna se naraw completion ġi ġarajna xi 4-5 clubs li għamlu investimenti enormi u waqt il-COVID li issa kollha fetħu. Ġifieri min issa l-qudiem siċċur li ġejjin kull siċċur rafli se naraw il-ftuħ ta' xi post ġdid fl-erja taf kif. Sadi jena li li taċċitani ħafna fis-sens illi meta nħares lura li da snin kollha u nara minn fejn bdejna from a very humble beginning, illum qed nara jien kemm kibret l-industrija, kemm għandek segments differenti fl-industrija, naturalment irridu noqogħdu attenti wkoll għall-ambjent, imma li nippokkitjaw il-pajjiż ikollok isu Paċevil li jkun ħanajduhek il-Manhattan. Il-belt ikun il-fil tas-city, taf kif, it-tri-city jizmot ieħor. Ma nirrovinawx dak il-fil li għandna fl-irħula, imma nżommu għon kif inhuma, però imma dejaqni xejn li jkollok daw l-areas li jkunu intensi, daw it-town centers, għax normali li ssibhom kullum kien li tħalli l-Malta fit-totalità. Jien ħob ngħid a microcosm of the whole world, għax dab għalkemm pajjiż żgħir, għandek ftit minn kollox illum.
Pero biex nikkonkludu, ġifieri inti qed tara Philip Fenech minnum 2022 fl-10 snin li ġejjin Paċevil ħajkun hemm bidla daqskemm kellna bidla f'dawn l-aħħar 40 sena ta' bidliet fil-qasam ta' divertiment ta' bil-lejf.
Assolutament, jien qed nara proġetti jiġifieri l-kbar u dawk dawk kif għatlek li huma issa jibdew minn siċur whatever, però se jappow sejrin żgur għall-10 snin li ġejjin jien qed nara ftit minnhom ġifieri li jkunu lesti 7-8 snin oħra li ġiġa għandhom il-permess tagħhom. U magbar li jamluħom piecemeal fil-diskussjonijiet li kelle maħħom u jkunu in completion. Dejjem jollu l-level tal-prodott li għanna.
Philip Fenech, grazzi ħafna li naqgħod miegħek hawnhekk fl-aħħar episodju ta' l-aħħar sensiela, il-raba sensiela ta' 2000 il-lejla. Jiena Colin Fitz fuq Campus FM, tinsewx dawn il-programmi kollha f'din is-sensiela tistgħu tisimgħuhom grazzi għas-sit elettroniku ta' Campus FM. Saħħa!
One ticket, please.
Can you touch this? diggy diggy bong diggy bong. Ready for this?